Flugten og andre erindringer, skrevet af Herbert Naimanas, udgivet på Agabes forlag. Del 2, kapitel 4. En mærkbar forandring i mine ellers så trygge og stort set bekymringsløse barndom indtraf, da jeg ikke længere kunne fortsætte min skolegang i landsbyens skole. Jeg var blevet færdig med de 4 klasser, skolen havde. Far og mor syntes ikke, at jeg skulle nøjes med det, så de besluttede, at jeg skulle fortsætte med at gå i skole i Taurach. Jeg flyttede hjemmefra. I Taurach boede min farmor Ludvig og hans familie, og der fik jeg lov at bo. Det var jeg glad for, og det var betryggende for mor og far, at jeg kunne bo hos vores familie. Jeg kom i 5. klasse. Det gik ikke alt for godt i starten. Det viste sig, at jeg havde lært for lidt i landsbyskolen. Jeg var bange for, at jeg ikke kunne følge med. Men lidt efter lidt, og ikke mindst på grund af min tante Ellas gode hjælp med lektielæsningen, fik jeg ret hurtigt indhentet det forsømte. Men livet i byen var jeg ikke begejstret for. Forandringen fra det rolige liv på landet til det forjagede i byen var en stor omvæltning. Jeg brød mig ikke om lugten fra byens fabrikker og fra de osende biler. Jeg kunne ikke lide støjen fra gaderne og fra store flokke af skrigende alliker, som vækkede mig hver eneste morgen, længe før jeg skulle stå op. Så var det meget skønnere med lærkens smukke toner højt over markerne ude på landet. Jeg længtes hjem efter far og mor og de vante og trygge omgivelser. Men de 10 kilometer, der var hjem til landsbyen, betød, at jeg kun sjældent kunne tage turen. Desværre havde jeg ingen cykel, så jeg måtte låne af andre. Mor og far blev glade, når jeg kom hjem på besøg, men de var også lidt bekymrede, for der var ulve i den skov, som jeg skulle igennem. En strækning på 6 kilometer. Jeg cyklede altid hjem i dagtimerne, så var faren ikke så stor. Men ulvene fandtes der. En efterårsdag i landsbyen var vi nogle stykker, der var ved at tage kartofler op. Pludselig kom der en ulv ud fra skoven. Den løb hen til fåreflokken, der græssede i nærheden, greb fat i et af lammene og slæbte det hen mod skoven. Højt råbende og med redskaber i hænderne løb vi efter ulven, der antagelig blev forskrækket. Den slap i hvert fald lammet og forsvandt. Mit ophold og min skolegang i byen blev kun af kort varighed. Noget uforudset hente. Mørke skyer trak op i horisonten mod øst og bredte sig over de baltiske lande. Den 15. juni 1940 blev det lille, fredelige Litauen invaderet af Sovjetunionen. Mere end 300.000 sovjetiske soldater besatte i et snuptag landet og gjorde dermed en ende på 20 års frihed og selvstændighed. De 20 år var kun en lille del af Litauens mangeårige historie, men det var en vigtig del. For i den periode viste litauerne, at et lille folk er i stand til at genvinde sin frihed efter mange års besættelse og undertrykkelse. Kun få ved i dag, at det nuværende Litauen engang var en lille europæisk stormagt. Langt tilbage i tiden bestod de forskellige folkeslag af stammer. Sådan var det også i det baltiske område langs Østersøen. Mens det gik langsomt med foreningen af stammerne i det nuværende Letland og Estland, enedes stammerne i Litauen meget tidligere og var derfor i stand til at modstå angreb fra fremmede erobrere. Litauen udviklede sig til en europæisk stormagt samtidig med, at letterne og esterne blev koloniseret af tyskerne. I løbet af 1300-tallet under storfyrsten Gediminas oplevede den litauiske stat sin største udbredelse. Og videre i begyndelsen af 1400-tallet under storfyrsten Vytautas blev Litauen en af Europas førende stormagter med grænser der strakte sig fra Østersøen og helt ned til Sortehavet. Men storhedstiden varede ikke ved. Litauen blev trængt af fjender fra alle sider. Efter storfyrsten Vytautas død kom Litauen gradvis under polsk herredømme, og det både politisk, kulturelt og religiøst. Besøger man Litauens hovedstad Vilnius i dag, kan man tydeligt mærke det polske islet fra dengang. Imidlertid gik det sådan, at også det polske vælde blev svagere og svagere, og det endte med, at Litauen i løbet af 1700-tallet blev indlemmet i det mægtige russiske zarrige. Under den følgende lange besættelsestid arbejdede russerne kraftigt på at få russificeret det litauiske folk. Landets hovedsprog skulle ikke længere være litauisk, men russisk. Al undervisning foregik på russisk. Universitetet i Vilnius og en række seminarier blev lukket. Russerne ville helst udradere Litauen fra europakortet. De kaldte området med Litauen for den nordvestlige territorium. Men litauerne er et meget nationalbevidst og frihedselskende folk. De gav sig ikke, men tog kampen op mod den fremmede besættelsesmagt. De ville ikke for altid leve som slaver. Det er beundringsværdigt, at et hårdt, mangeårigt forsøg på at udslette det lille folk aldrig lykkedes for russerne. For eksempel var det strengt forbudt at trykke og udgive litauisk litteratur. Hvad gjorde litauerne så? Jo, de begyndte at trykke bøger, tidsskrifter og aviser i udlandet og smugle dem ind i Litauen. I hjemmene talte man litauisk. Fædrelandets sprog skulle gives videre til kommende slægter, og det bar frugt. Kort efter den første verdenskrig i 1918, mens kommunisterne overtog magten i Rusland, lykkedes det for litauerne at genvinde deres frihed og proklamere et uafhængigt Litauen. National frihed er den største gave for et folk. Med fornyet mod og styrke gik litauerne i gang med at genopbygge landet. Det blev til store fremskridt, ikke mindst i landbrugssektoren, hvor Litauen jo er et landbrugsland. En besøgende fra USA udtalte i 1938, med stor entusiasme har litauerne bygget deres liv op som nation. Overalt har jeg mødt et sammenhold uden lige. Et samfund er blevet genopbygget. Jeg mødte dem med deres gudstjenester og på universitetet. Jeg fik at se, at der var kommet ny fart over deres kulturliv. Med rette blev der sagt af mange, at Litauen nu oplevede en sand blomstringstid. Desværre blev denne periode i Litauens historie alt for kort. Som før fortalt varede den kun i 20 år. Efter Sovjetunionens invasion af Litauen i foråret 1940, vrimlede det med militær alle vegne. Især i byerne var de russiske soldater synlige. Man havde beslaglagt en række offentlige bygninger og brugte dem som kaserner for militæret. Strategiske punkter i landet blev stærkt bevogtet af de nye magthavere. Man kunne bestandigt se militære lastbiler og panservogne på landeveje og i byerne. Kampvogn efter kampvogn kom skramlende, og luften var fuld af væsende spektakel. Nogle af kampvognene var kørt ind til siden, fordi de var gået i stykker. Chaufførerne måtte selv afhjælpe alle skader med de forhenværende midler. Der var også artilleri, maskingeværer og luftværnskanoner. Større eller mindre enheder af soldater marcherede frem og tilbage i gaderne. Det virkede frygtindgydende og bekymrende på befolkningen. Men den russiske hær var ikke noget smukt syn at se på. Den lignede ikke ligefrem en sejrshær. Soldaterne travede afsted i deres vissengrønne uniformer, trætte og med uinteresserede blikke. De gik i støvler, der var alt for store. Deres skjortelignende frakker var for vige og nåede dem til knæene, og så trængte de til vedligeholdelse. Hovedbeklædningen var en pikkelhue, som selv på lang afstand røbede den sovjetiske uniform. Livremmen, den fornemmeste del af uniformen, var skiftet ud af stof og læder. Mange af soldaterne var ganske unge, og de ønskede sikkert mest af alt at komme hjem. Men nogen kamplyst kunne man ikke mærke hos dem. Vi kunne mene, hvad vi ville om sovjethæren, som nu havde invaderet vores land. De ville blive dirigeret hertil, og havde sådan set kun gjort, hvad de var blevet beordret til at gøre. Den egentlige skyld og ansvaret for forbrydelsen havde Stalin og Molotov, sådan undskyld. Det store og afgørende spørgsmål var nu, hvordan de nye magthavere, politikken, hvordan den ville være, den kommende tid ville afsløre, hvordan de ville behandle det litauiske folk. Ingen kunne føle sig trygge, for man kunne vente det værste. I byen Taurac, hvor jeg boede og gik i skole, var der også store koncentrationer af sovjethæren. Den røde hær, som den også blev kaldt, holdt ganske vist lav profil, men den var til stede, og den var kommet for at blive. Modvilligt måtte befolkningen indstille sig på det og tolerere det. Under de nye omstændigheder var min far og mor ikke længere trygge ved, at jeg befandt mig i byen. De besluttede, at jeg skulle afbryde min skolegang og komme hjem til dem, for de ville gerne have mig i deres varetægt. Bylivet havde aldrig rigtig fascineret mig, så jeg var godt tilfreds med, at jeg kunne tilbage til landsbyen og hjælpe far og mor med arbejdet på gården. Men også her havde sovjethæren indfundet sig. En mindre deling soldater var blevet indkvarteret i landsbyens skovriderhus og på skolen. Kapitel 6. Hvad var årsagen til, at de baltiske lande, Litauen, Letland og Estland i det hele taget blev besat af Sovjetunionen i 1940? Det var naturligvis magtbegært. Russerne ville sikre sig adgangen til Østersøen, der var strategisk vigtigt for dem. Men der var også noget andet i gære. Sidst i august 1939 indgik Nazi-Tyskland og Sovjetunionen en ikke-angrebspagt. De skulle altså ikke gå i krig mod hinanden. Sovjets udenrigsminister Molotov og Tysklands von Ribbentrop underskrev pagten, hvor i der desværre også indgik følgende studehandel mellem de to lande. Tyskland skulle have størstedelen af Polen. Til gengæld måtte russerne få resten af Polen plus Litauen, Letland og Estland. Med en simpel streg på landkortet lavede man altså denne fordeling. Kort efter tog Hitler sin del, mens Stalins røde armé i juni 1940 knuste de tre baltiske lande og berøvede dem deres selvstændighed. I Litauen bestræbte de nye magthavere sig på at give det hele en positiv udseende. Ved hjælp af løgnagtig propaganda prøvede man på at bilde verden ind, at magtovertagelsen var sket helt efter litauernes eget ønske. Den store nabo var blot kommet for at hjælpe og beskytte det lille folk. For at det skulle se troværdigt ud, udskrev man meget hurtigt valg. Kun en måned efter besættelsen blev det litauiske folk kaldt til valgurnerne for at afgive deres stemme. Det hele var en stor parodi. Der var stort set kun mulighed for at stemme på et parti, nemlig det kommunistiske. Dette parti gik ind for Litauens tilslutning til Sovjetunionen, en tilslutning, som jo var effektiviseret, i det Sovjet allerede havde tilranet sig magten i Litauen. Nu ville de bare vise omverdenen, at det var sket efter det litauiske folk eget ønske. Enhver litauer vidste, at det var løgn og bedrag. Det viste sig, at det litauiske folk fra nu af kom til at gennemgå de største ydmygelser og lidelser. Meget hurtigt gik det nye regime i gang med at nationalisere banker og alle mulige private virksomheder. Alt skulle være statsejendom. Det omfattede også jordejerne. Den kollektive landbrugsform blev indført. Landmændene fik at vide, at den jord, som de før var ejere af, nu skulle tilhøre staten og skulle drives som kolkhoser, store fællesbrug, hvor landmændene skulle møde op og sammen udføre arbejdet. Det nyttede ikke at modsætte sig nationaliseringen. Så risikerede man blot at blive arresteret og fængslet, og i værste fald deporteret til Sibirien. Enhver, som på en eller anden måde af besættelsesmagten blev anset for at være farlig for systemet, blev hurtigt fjernet. Arrestationerne blev typisk foretaget om natten ved 2-3-tiden. Så var der ikke så mange, der lagde mærke til det. Som regel var det ægtemanden, der blev hentet, men i visse tilfælde blev også hustruen taget med og børnene efterladt alene. Man oplyste aldrig, hvor de arresterede blev ført hen. Slægt og venner havde derfor ingen mulighed for at besøge dem. Det var udelukket. I Sovjet kendte man ikke til sentimentalitet. Mange, mange hjem i Litauen var på den tid i dyb sorg, fordi de havde mistet deres forsørgere. Ofte gik det ud over politikere, lærere, læger, præster og andre intellektuelle, der blev anset for at være en trussel for kommunistvældet. Men også en del landmænd, håndværkere og almindelige arbejdsfolk forsvandt. Ingen kunne længere føle sig sikker, og der var en udbredt angst hos hele folket. Når børnene om aftenen knælede ved deres senge og bad aftenbøn, bad de om, at deres forældre måtte blive bevaret. Kunne den frie, civiliserede verden bare se på, hvordan et lille, fredeligt folk blev trampet ned og forfulgt? Var der ingen, der kunne gøre noget? Arrestationerne og deportationerne fortsatte i forøget omfang. På mindre end et år var 60.000 mennesker forsvundet fra Litauen. Det blev efterhånden opklaret, at de alle var sendt til Sibirien. Transporten var foregået med jernbanen, og ofte var folk stuet sammen i kreaturvogne. Under den uendelig lange rejse led passagererne meget på grund af det psykiske pres, men også på grund af mangel på mad og drikkevand. Når toget holdt på en station i Rusland, kunne man se hænder rakt ud med bøn om mad og drikke. En del af de deporterede nåede ikke frem til bestemmelsesstedet, men døde undervejs. I Sibirien, som ligger dybt, dybt inde i Rusland, blev de deporterede anbragt i tvangsarbejdslejre. Her måtte de udføre tungt arbejde på fabrikker eller i skoven. Klimaet var meget anderledes end i Litauen. Fugtigt i sommertiden og meget koldt om vinteren. Føden var dårligt. Mange blev syge, og mange bukkede under. Senere, efter der var gået en lang række af år, fik en del lov at vende hjem til Litauen, men deres liv havde fået et alvorligt knæk, som de aldrig siden kom over. Ordet Sibirien lød derfor i folks øjne som noget yderst faretruende og katastrofalt, hvad det jo også i virkeligheden var. Sibirien. Alle var bange. Gør, hvad sovjetregiet kræver af dig, bøj dig. Hvis ikke, så bliver det Sibirien. Hørte man om natten en bil nærme sig at standse ved ens hjem, kunne det godt være folk fra GPU, Sovjets hemmelige politi, der var på vej med en arrestordre. Sovjetiseringen af det litauiske folk var i fuld gang. Det var ens betydende med, at man ville gøre os til ateister. Den sovjetiske indstilling over for religionen var dikteret af det marxistisk-leninistiske ideologi, som påstod, at religion var opium for folket og derfor skadeligt. Russerne var fuldt ud klar over, at de her havde med et religiøst folk at gøre, og det var til fare for kommunismen. Det galt derfor om aktivt at bekæmpe kirken og dens indflydelse. Et stort antal kirker blev beslaglagt og anvendt til værstlige formål, såsom biografer, lagerrum for militært materiel osv. Menighedernes og de kristnes foreningers bankkonti blev beslaglagt. Mange præster blev arresteret og sendt til Sibirien. Man tillod, at en del kirker fortsat var i brug, men det var kun for at vise omverdenen, at der i Litauen var religionsfrihed. Der blev nøje holdt øje og kontrol med præsterne og forkyndelsen. Præsternes arbejdsområde begrænsedes af kirkerummets fire vægge. De havde ikke længere lov til at besøge fængsler, alderdomshjem, skoler eller gå på sygebesøg. Folk, der gik til gudstjeneste, blev registreret. Kommunisterne arbejdede målrettet for at gøre kirkefolket bange og på den måde tvinge dem til at afstå fra deres tro. På enhver tænkelig måde prøvede sovjetregimet at destruere den kristne kirke i Litauen. De troende blev nødt til at gå nye veje. Der opstod en underjordisk kirke. De kristne samledes hemmeligt i skovene og i hjemmene til bøn og bibellæsning. Det var forbundet med stor risiko, for det blev det opdaget, at de sovjetiske myndigheder vankede der strenge straffe. Endnu et vigtigt område i besættelsesmagtens søgelys, vores skoler. Sovjetregimets vigtigste opgave var at gøre skolerne ateistiske. Al kristendomsundervisning blev straks suspenderet. Selv morgensang og bøn blev forbudt. Litauen, der også kaldes Korsenes Land, hører til den romersk-katolske kirke. Det var en mangeårig tradition, at der i klasserummene hang et krucifiks. Nu blev disse kors fjernet. En klasselærer beordrede sine elever til at tage korset ned. Ingen af eleverne adlød ordren. Så udpegede han en bestemt elev, en pige, til at fjerne korset. Hun brast i gråd og sagde til læreren, "Det har jeg ikke samvittighed til at gøre." Dagen efter kom nogle sovjetiske soldater, tog korsene ned fra væggene og kastede dem gennem vinduerne ud på gaden. Forbipasserende blev stærkt berørt af synet, samlede korsene op og kyssede dem ærbødigt. I stedet for kristendomsundervisningen blev børnene nu fyldt med ateistisk propaganda. Gud og troen på Gud blev hånet og latterliggjort, mens det kommunistiske system blev rost og anbefalet. Undervisningen i tysk, fransk og engelsk blev suspenderet i alle skoler. Det var jo de broer, over hvilke litauerne vedligeholdt deres forbindelser med Vesteuropa. I stedet for indførtes russisk som obligatorisk sprog. I det hele taget skulle alle i Litauen lære at tale russisk. Sovjetiseringen fortsatte med forøget styrke. Det var som om russerne havde travlt med at sikre deres fodfæste i det besatte land. Og de var af den opfattelse, at det hurtigst kunne opnås ved en menneskeblanding. I stedet for de mange tusind litauer, som var blevet deporteret til Sibirien, bosatte russiske borgere sig nu i hobetal i Litauen. Det var i øvrigt meget eftertragtet, for levestandarden i Litauen var langt højere end i Sovjetunionen, og russerne flyttede gerne til vort land. Antallet af sovjetiske militær i Litauen blev forøget fra 300.000 til over 500.000 mand. Det virkede frygtindgydende på det lille folk, som kun bestod af 3,5 millioner indbyggere.